რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ბათუმში გაიხსნა საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს ევროპული გზა, რომელიც მე-14-ს ტარდება.
ჩვენი დამოკიდებულება იმ ისტორიულ უსამართლობასთან, რომელიც სულ რამდენიმე ათეულ კილომეტრში ხდება აქ ჩვენგან, როგორც აფხაზეთის, ასევე ცხინვალის რეგიონის, სამხრეთ ოსეთის ოკუპაციის სახით, ამ საკითხის მიმართაც ჩვენ გვაქვს სწორედაც რომ ევროპული სტანდარტის, ევროპულ ღირებულებებზე დამყარებული და ევროპულ გამოცდილებაზე დამყარებული დამოკიდებულება.
სტაბილურია იმ გოგონას ჩამთელობის მდგომარეობა, რომელმაც სხეულის დაზიანებები მიიღო აღმაშენებლის გამძევზე შენობიდან ჩამოშლილი ფასადის გამო. აკონტროლებს თუ არა რომელიმე უწყება ფასადებსა და ავარიულ სახლებს.
ხა გარშემო რომ ნახოთ გზარები არის, მაგრამ ეს ზუდათი წელი დგას და არანაირი ხა საფრთხე არ გვიძლია.
მოისმენთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს. ტურიზმის ადმინისტრაცია ტურისტთა რაოდენობის ახალ რეკორდს ელოდება. ვესაუბრებით საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს გიორგი ჩოგოვაძეს.
3 წლის წინ, თუნდაც 2 წლის წინ ძალიან ცოტა იყო ან არ არსებობდა საერთოდ ტურისტი ამ ქვეყნებიდან. დღეს მათი რიცხვი ძალიან მნიშვნელოვნად იზრდება და ეს არ არის ზედაზღვარი. ჩვენ კიდევ აგრძელებთ მუშაობას იმისათვის, რომ სპარსეთის ყურის ქვეყნებიდან და სხვა რეგიონებიდან, რომლებიც არ გამოირჩეოდა საქართველოში ტურისტული ინტერესით, გავაშინოთ ეს ტურისტული ინტერესი.
მოისმენთ მიმდინარე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვას, რა დაიწერა იქ საქართველოს გარშემო. ამ და სხვა თემებს უკვეთნება საუბარი დღევანდელ გადაცემაში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე FM 7.4. ბათუმში გაიხსნა საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს ევროპული გზა, რომელიც მე-14-ეს ტარდება. ორდღიან კონფერენციაში მონაწილეობენ საქართველოს ევროკავშირის და აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრი ქვეყნების აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების, სამოქალაქო საზოგადოების, აკადემიური წრეების, ბიზნესის და მედიის წარმომადგენლები. კონფერენციის დღის წესრიგშია ევროპის უსაფრთხოება, ევროკავშირისა და მის ასოცირებულ და პარტნიორ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის ახალი ფორმები, საქართველოს როლი რეგიონული სტაბილურობის უზრუნველყოფაში და ენერგოუსაფრთხოების საკითხები. კონფერენციის პირველ დღეს განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო უსაფრთხოების გამოწვევებს და საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ ვითარებას. გიამბობთ ეკა ლორთქიფანიძე, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
ბათუმში საერთაშორისო კონფერენციაზე საქართველოს ევროპული გზა გამოსვლისას პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის მნიშვნელობაზე, ამ პროცესში მიღწეულ შედეგებსა და შემდგომი რეფორმების აუცილებლობაზე საუბრის გარდა განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილეს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებასა და რუსეთის უკანონო ქმედებებზე. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, რომ რეგიონში დაძაბულობის გამომწვევი მცოცავი ოკუპაციის და მის შესახებ ცინიზმით აღსავსე კომენტარების ფონზე საქართველო პრობლემის მიმართაც გამოირჩევა დიდი პასუხისგებლობით და მოთმინების უნარით.
ჩვენი დამოკიდებულება იმ ისტორიულ უსამართლობასთან, რომელიც სულ რამდენიმე ათეულ კილომეტრში ხდება აქ ჩვენგან, როგორც აფხაზეთის, ასევე ცხინვალის რეგიონის, სამხრეთ ოსეთის ოკუპაციის სახით, ამ საკითხის მიმართაც ჩვენ გვაქვს სწორედაც რომ ევროპული სტანდარტის, ევროპულ ღირებულებებზე დამყარებული და ევროპულ გამოცდილებაზე დამყარებული დამოკიდებულება.
გიორგი მარგველაშვილის თქმით, საქართველოს თავის მეგობრებს მოუწოდებს იყვნენ უაღრესად პრინციპულნი, როცა საქმე ეხება საქართველოს ინტერესების და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფას. კონფერენციაზე გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარებისკენ მიმართული ძალისხმევის მიუხედავად საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში კვლავ ურთულესი ვითარებაა.
აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში ოკუპაციამ, ისევე როგორც რუსეთის ქმედებებმა უკრაინაში და აღნიშნული რეგიონების მილიტარიზაციამ, დაარღვია ბალანსი და გააუარესა უსაფრთხოების გარემო სამხრეთ კავკასიასა და შავი ზღვის რეგიონში. რუსეთი ყოველდღიურად აგრძელებს ოკუპაციისა და ფაქტობრივი ანექსიის პოლიტიკას. პერმანენტულ ხასიათს ატარებს საოკუპაციო ხაზის გამაგრება მავთულ ხვართებით, თუ ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ნიშნები. მაქსიმალურად არის შეზღუდული თავისუფალი გადაადგილება, კვლავაც გრძელდება ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთის საბაბით ადამიანების დაკავებისა და გატაცების ფაქტები.
გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება საფრთხეს უქმნის მთელი რეგიონის მშვიდობასა და სტაბილურობასაც. ამიტომ კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს საერთაშორისო თანამეგობრობის კონსოლიდირება, რათა რუსეთმა მიიღოს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და კონფლიქტების საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად მშვიდობიანი გზით მოგვარების მკაფიო გზავნილი. კონფერენციის დისკუსიის ნაწილში საქართველოს ხელისუფლების მისამართით შენიშვნა გამოთქვა ევროინტეგრაციის ყოფილმა მინისტრმა გიორგი ბარამიძემ, რომელიც დაინტერესდა თუ რატომ არ განიხილება უკრაინის ოკუპირებულ რეგიონებთან ერთად საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის საკითხი მაშინ, როდესაც საუბარია უკრაინაში მსგავსი ქმედებებისთვის რუსეთისთვის სანქციების დაწესებაზე.
საქართველოს ხელისუფლების არც ერთი წარმომადგენელი უმაღლესი რანგის ევროპელებთან არ სვამ საკითხს, რომ როდესაც რუსეთის სანქციებზე ლაპარაკი დასავლეთის მხრიდან, იქ მოიხსენიება უკრაინა და საქართველოს წარმომადგენლები არც კი სვამენ საკითხს, რომ უკრაინის გვერდით საქართველოს ოკუპაციის გამოც ჰქონდეს რუსეთს დაწესებული სანქციები.
განიხილოს თუ არა დღეს ევროკავშირი ერთიან კონტექსტში საქართველოსა და უკრაინის ოკუპირებულ რეგიონებს, კითხვაზე ევროპარლამენტის წევრი რებეკა ჰარმსი პასუხობს.
So I think they are ფიქრობ ეს საკითხები განსხვავებული, ინდივიდუალურია, მაგრამ ერთმანეთსაც მიეკუთვნებიან. როგორც კონფერენციაზე აღნიშნე, ჩვენ დასავლეთში ეგრეთ წოდებული გაყინული კონფლიქტები, როგორც აფხაზეთსა და ოსეთში ახალ წრილში აღმოვაჩინეთ მას შემდეგ, რაც 2014 წელს ნახეთ, რომ ის უკრაინაში გაგრძელდა.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობამ სამწუხაროდ ვერ მოახერხა საერთაშორისო საზოგადოების მობილიზება იმისთვის, რომ რუსეთს საქართველოში აგრესიული ქმედებებისთვის სანქციებით გაეცეს პასუხი. მინისტრმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საქართველოს აქვს უპრეცედენტო მხარდაჭერა მისი სტრატეგიული პარტნიორებისგან, ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატებისგან.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განმარტოთ გადაცემას. სტაბილური ემგოგონას ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელმაც ცხეულის დაზიანებები მიიღო აღმაშენებლის გამზირზე შენობიდან ჩამოშვილი ფასადის გამო. მისი ოჯახის წევრები მომხდარზე პასუხისმგებლობას აკისრებენ მერიას. მიუხედავად იმისა, რომ მერიის წარმომადგენლებმა გოგონას საავადმყოფოში გუშინვე მოინახულეს, 13 ივლისს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას მერიის პრესსამსახურში აცხადებენ, რომ შენობების ფასადების მდგომარეობის მონიტორინგი არ შედის მერიის კომპეტენციაში და მათი კონტროლი თავად შენობების მეპატრონეების პრეროგატივა. აკონტროლებს თუ არა რომელიმე უწყება ფასადებსა და ავარიულ სახლებს, მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
აღმაშენებლის გამზირზე კახეთის მუსიკალური ცენტრის შენობის ფასადის ჩამოშლის შედეგად 12 ივლისს ფეხით მოსერული მსხეულის დაზიანება მიიღო. ის მკურნალობა სტაციონარში გადის და ექიმების თქმით მისი მდგომარეობა სტაბილურია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მომხდარ ინციდენტზე დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც გულისხმობს სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას, რამაც გამოიწვია ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დაზიანება. მუსიკალური ცენტრის ხელმძღვანელი ვახტან კახიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ შენობა, რომლის ფასადიც გასული საუკუნის 80-იან წლებში შეილესა, მისი ინფორმაციით არ იყო ავარიული.
ახლა გარშემო რომ ნახოთ, ბზარები არის, მაგრამ ეს 30 წელი დგას და არანაირი ხა საფრთხე არ გვიგძნია. მე რასაკვირველია, საკუთრებში არ ვიყავი, რომ შეიძლებოდა ესეთი რამე მომხდარიყო და ხმებს მომავალსირავ, რომ გადავრჩეთ, მიმართეთ კულტურის სამინისტროსაც და მიმართეთ მერიასაც, იმიტომ რომ ეს ფასადები მერიის ნაწილია და კულტურის სამინისტრო არის ჩვენი დამფუძნებელი და რომ ახლა სასწრაფოდ უნდა შედგეს კომისია კომპეტენტური სამშენებლო, რომელიც განსაზღვრავს კლიენტთა ფასადის მდგომარეობას.
კულტურის სამინისტრო, რომლის ბალანსზეც იმყოფება კახეთის მუსიკალური ცენტრის შენობა, ამ ეტაპზე არ ფლობს ინფორმაციას შენობის მდგომარეობისა და მის მომავალთან დაკავშირებით. როგორც სამინისტროს პრესსამსახურმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, მათ ამ ეტაპზე არც ვახტანგ კახიძის მიერ მიწერილი წერილის შინაარსის შესახებ აქვთ ინფორმაცია. შენობის ფასადის ჩამონგრევის თაობაზე კომენტარს არ აკეთებს არც დედაქალაქის მერია. კითხვაზე, თუ ვის კომპეტენციაში შედის შენობების ფასადების მდგომარეობის კონტროლი, მერიის პრესსამსახურში აცხადებენ, რომ მუნიციპალიტეტში მსგავსი ტიპის მონიტორინგი არ ხორციელდება. როგორც ირკვევა, დღესდღეობით არ არსებობს უწყება, მათ შორის არც მერიაში, რომელიც პერიოდულად ახორციელებს შენობების ზოგადი მდგომარეობის მონიტორინგს. შესაბამისად, არ არსებობს გარანტიები ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხოდ გადაადგილებისა და უბედური შემთხვევისაგან თავის არიდებისა იმდრომდე, სანამ როგორც წესი, შენობის მდგომარეობის შესწავლის მოთხოვნით არ მიმართავს გამგეობას თავად შენობის მესაკუთრე. ამის შესახებ ესაუბრება რადიო თავისუფლებას თაწმინდის რაიონის გამგებელი გელა არჩაძე.
მავარეულობის ხარეს ადგენს თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია, ან კერძო ექსპერტი და აქვს კიდევ უფლება ასეთი ავარიულობის დადგენის ხარისხის დამადასტურებელი საბუთი გასცეს სამხარაულის ექსპერტიზის ბიურო. მოსახლეობის განცხადებების მიხედვით და ჩვენი გადამოწმების შემთხვევაშიც თუ ფორს მაჟორული სიტუაცია არის პირველ რიგში, რასაც ვაკეთებთ, აუცილებლად ვთავაზობთ ჭირას, თუ ყველა გამოსულია მას ასე ვთქვათ დამცავი ღობე ეკრება და აქედან გამომდინარე ის გამვლელთან დაკავშირებული რისკები გამორიცხულია.
გარდა ავარიული შენობების ნგრევით გამოწეული საფრთხისა, ცირა ელისაშვილი, ორგანიზაცია თბილისის ჰამქრის წევრი და კულტუროლოგი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს იმ საფრთხეებზეც, რაც რეაბილიტირებული შენობების ფასადებიდან შეიძლება მომდინარეობდეს. მისი სიტყვებით, როგორც წესი, დღესდღეობით შენობების ფასადების რეაბილიტირება დაჩქარებული წესით მიმდინარეობს და შესაბამისად ხარისხიც ნაკლებია.
გასათვალისწინებელია ის, რამდენად კომპეტენტურები იყვნენ ის სამშენებლო კომპანიები, რომლებიც ამას აკეთებდნენ, ინტერეს ერთადერთი მათი გამოცდილება სწორედ ასეთ პროცესებში დაგროვდა და პირდაპირ დაიწყეს სხვა აღმოჩენებელზე თავიანთი გამოცდილების დაგროვება. ეს არის ის პროცესი, რომელიც ნამდვილად არ იყო მოწოდების სიმაღლეზე, იმიტომ რომ როცა ამხელა ტერიტორიას ერთდროულად აკეთებ, ამის რესურსი არ არსებობს. მაგრამ როცა მაინც ამას აკეთებ, ეს იმას ნიშნავს, რომ მიდიხარ აი ამ დაშვებაზე, რომ თავი არის რომ გააკეთო ბევრი შენობა და აქ ხარისხი უკან პლანზე გადადის, ვიდრე ის რომ გააკეთო რამდენიმე, მაგრამ ხარისხი იყოს უმთავრესი.
რაც შეხება სამართლებრივ მხარეს, შენობის ჩამოქცევის შედეგად გამოწეული ზიანის ანაზღაურების თაობაზე. ამ შესახებ საუბრობს სამოქალაქო კოდექსის 1004 მუხლი, რომლის პირველი ნაწილით მესაკუთრე ვალდებულია აანაზღაუროს ის ზიანი, რომელიც შენობის ჩამოქცევის ან მისი ცალკეული ნაწილის ჩამონგრევის შედეგად წარმოიშვა. სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენელი თათული დოლიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ გარდა სამოქალაქო კოდექსისა, ამგვარ შემთხვევებში მოქმედებს ზოგადი პრინციპებიც, მათ შორის ერთ-ერთი ასეთი მნიშვნელოვანი პრინციპია საქართველოს კონსტიტუციის 52 მუხლის 19 ნაწილი.
ყოველთვის გარანტირებულია სახელმწიფო ავტონომიური რესპუბლიკების და თვითმმართველობის ორგანოთა და მოსამსახურეთაგან უკანონოდ მიყანებული ზარალის სასამართლო წესი სრული ანაზღაურება და მასზე ზოგადად ადმინისტრაციული კოდექსი შეეხება ამ საკითხებს. ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მიყანებული ზიანის ანაზღაურება ხდება საერთო წესით და ამ შემთხვევაში პასუხისგებლობა ეკისრება სწორედ სახელმწიფოს, როდესაც მისი რომელიმე უწყების ან თანამშრომლის ბრალით არის გამოწეული კონკრეტული ზიანი.
არსებობს თუ არა სტატისტიკური მონაცემები იმის შესახებ, თუ რამდენი ადამიანი დაზიანდა უკანასკნელ წლებში ფასადის ჩამონგრევის შედეგად, რადიო თავისუფლებამ ამ კითხვაზე პასუხი ვერ მოიცია. ერთ-ერთი უკანასკნელი უბედური შემთხვევა კი ქუთაისში, მიმდინარე წლის მარტში მოხდა. საცხოვრებელი კორპუსის სახურავიდან აგურის გადმოვარდნის შედეგად 12 წლის გოგონა დაიღუპა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიცაც მე მივემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჭირს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დანაგწობთ გადაცემას. წელს ოქტომბერში დაგეგმილი თვითმართველობის არჩევნების კონკრეტული დღე ჯერ უცნობია, თუმცა უკვე დაიწყო არჩევნებთან დაკავშირებული სამართლებრივი დავა. თვითმართველობის კოდექსის ახალი რედაქციით, რომელიც პარლამენტმა ივნისში მიიღო, 12-დან 7 თვითმართველ ქალაქს თვითმართველი თემები შეუერთდებიან. თუმცა ახალი კანონი ოფიციალურად ჯერ არ ამოქმედებულა. სწორედ ამ გარემოებით ისარგებლეს ცვლილების მოწინააღმდეგეებმა და სამართლებრივად პროცესის გასართულებლად გორის საოლქო საარჩევნო კომისიას მიმართეს მერობის და გამგებლობის კანდიდატების წარსადგენად. რა პასუხი მიიღეს ინიციატორებმა საარჩევნო ადმინისტრაციისგან და რას გეგმავენ, ამას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში გოგა აფციაური გვეტყვის.
გორის საოლქო საარჩევნო კომისია მერობის და გამგებლობის კანდიდატების საინიციატივო ჯგუფებს რეგისტრაციაზე უარი უთხრა. რამდენიმე დღის წინ გორის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა მიხეილ ჩიტაძემ და საკრებულოს დამოუკიდებელმა წევრმა თამარ თედლიაშვილმა საარჩევნო კომისიას საინიციატივო ჯგუფების რეგისტრაციის მოთხოვნით მიმართეს. ჩიტაძეს მხარდამჭერთა ჯგუფი მერობის კანდიდატად, თედლიაშვილს კი გამგებლობის კანდიდატად წარადგენდა. მიუხედავად იმისა, რომ კანონში თვითმართველობის შესახებ ცვლილებები შედის და გორის ტერიტორიაზე არსებული ორი თვითმართველი ერთეული ერთ გაერთიანებულ თვითმართველად ყალიბდება, საარჩევნო კოდექსში ჯერ ცვლილება არ შესულა და გორის მუნიციპალიტეტში ორი საარჩევნო ოლქი მოქმედებს. ჩიტაძემ და თედლიაშვილმა ამ ხარვეზით ისარგებლეს და კომისიას საინიციატივო ჯგუფების რეგისტრაციის მოთხოვნით მიმართეს. თუმცა კომისიამ ეს ჯგუფები არ დაარეგისტრირა და მიზეზად არჩევნების თარიღის გამოუცხადებლობა დაასახელა. მიხეილ ჩიტაძე მიიჩნევს, რომ მისი უფლება შეილახა, რადგან ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საარჩევნო სუბიექტების რეგისტრაცია უკვე დაიწყო.
არ არის გამოცხადებული ჯერ არჩევნები, მაგრამ ამავდროულად ცენტრალური საარჩევნო კომისია ატარებს რეგისტრაციას პოლიტიკურ პარტიას. ეს უფლების შელახვას არის და თქვათ საინიციატივო ჯგუფების მეორე ხარეს ხოვან საარჩევნო სუბიექტებს გამოჩენას არის.
მიხეილ ჩიტაძე და თამარ თედლიაშვილი საოლქო საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებას ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გაასაჩივრებენ. იქიდან უარი შემთხვევაში კი სასამართლოს მიმართავენ. თამარ თედლიაშვილი მიიჩნევს, რომ კომისიამ საინიციატივო ჯგუფები არათანაბარ პირობებში ჩააყენა.
ჩემთვის უარი ნიშნავს არათანაბარ პირობებში ჩაყენება საინიციატივო ჯგუფების კანდიდატის და პარტიების კანდიდატების საარჩევნოდ, ვინაიდან ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ რეგისტრაციაში 1 ივნის გაატარა ევროპელი დემოკრატები და მათი ორი წარმომადგენელი, რომლებსაც უკვე აქვთ უფლება, რომ დაესწრონ საოლქო საარჩევნო კომისიების სხდომებს, ასევე საუბნო კომისიების სხდომებს, ხოლო საინიციატივო ჯგუფს ამის უფლება წაერთვა ფაქტობრივად. ეს არის ჩემი საარჩევნო უფლების დარღვევა.
საკანონმდებლო ხარვეზზე საუბრობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი. მისი თქმით, საინიციატივო ჯგუფებისთვის რეგისტრაციაზე უარის თქმით თანასწორობის პრინციპი დაირღვა.
პოზიცია საოლქო საარჩევნო კომისიისა, რომელიც არის წარმოდგენილი, ნათელია, თუმცა მნიშვნელოვანი არის, რომ სამართლიანი და თანასწორობის პრინციპი იყოს დაცული. ყველა კანდიდატთან მიმართებაში მოცემულ შემთხვევაში თანასწორობის პრინციპი არის დარღვეული. ეხლა ამ ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვანი არის სასამართლო ხელისუფლების როლი და თვითონ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის როლი და დანიშნულება, რათა მათ მიიღონ სწორი და სამართლიანი გადაწყვეტილება ამ ორი კანდიდატის მიმართ. თუმცა გასათვალისწინებელი არის აგრეთვე ის საკანონმდებლო ხარვეზე, რომელიც არსებობს კანდიდატების დარეგისტრირებასთან დაკავშირებით, რომელიც მნიშვნელოვანი არის, რომ დროულად იქნეს გამოსწორებული.
მიხეილ ჩიტაძე და თამარ თედლიაშვილი ორი მუნიციპალიტეტის გაერთიანებას ეწინააღმდეგებოდნენ და გორისთვის თვითმართველი ქალაქის სტატუსის შენარჩუნების ინიციატივით გამოდიოდნენ. ახლა ისინი საკანონმდებლო ხარვეზით სარგებლობენ და ცდილობენ მუნიციპალიტეტების გაერთიანების პროცესი ბრძოლის ამ ხერხით შეაჩერონ. მსგავსი საინიციატივო ჯგუფების რეგისტრაციის მოთხოვნა საქართველოს იმ ქალაქებშიც იგეგმება, სადაც თვითმართველი ერთეულები უქმდება.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
თავისუფლებ არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება ჩვენი გადაცემაც. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუს. ტურიზმის ადმინისტრაცია ტურისტთა რაოდენობის ახალ რეკორდს ელოდება. ვესაუბრებით საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს გიორგი ჩოგოვაძეს.
სამი წლის წინ, თუნდაც ორი წლის წინ ძალიან ცოტა იყო ან არ არსებობდა საერთოდ ტურისტი ამ ქვეყნებიდან. დღეს მათი რიცხვი ძალიან მნიშვნელოვნად იზრდება და ეს არ არის ზედაზღვარი. ჩვენ კიდევ აგრძელებ მუშაობას იმისათვის, რომ სპარსეთის ყურის ქვეყნებიდან და სხვა რეგიონებიდან, რომლებიც არ გამოირჩეოდა საქართველოს ტურისტულ ინტერესით, გავაშინოთ ეს ტურისტული ინტერესი.
მოისმენთ მიმდინარე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვას, რა დაიწერა იქ საქართველოს შესახებ. ეს და სხვა თემები ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებით მიმდინარე წლის 6 თვის სტატისტიკური მაჩვენებლების მიხედვით საქართველოში ტურისტთა რაოდენობა ძირითადად ზრდის დინამიკით ხასიათდება. ივნისის თვის შედეგებით, მაგალითად, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საერთაშორისო მოგზაურთა რაოდენობა 28%-ით, ხოლო ტურისტების რაოდენობა 43%-ითაა გაზრდილი. რა განაპირობებს ტურისტების საქართველოში დაინტერესების ზრდას? ამ შეკითხვით იწყებს ნონა ამჭერლიშვილი საუბარს საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან გიორგი ჩოგოვაძესთან. მოისმინეთ ინტერვიუ.
საქართველოში ტურიზმი დინამიურად ვითარდება ბოლო წლების განმავლობაში და ჩვენ მოხარული ვართ, რომ სიტყვა ტურიზმი გადაიქცა სიტყვა წარმატების სინონიმად. ამისათვის ჩვენ ძალიან ბევრი აქტივობა ჩავატარეთ საზღვარგარეთ, იმისათვის, რომ საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია და ვალდებულებაც ეს გახლავთ, რომ გაგვეზარდა ჩვენი ქვეყნის ცნობადობა საერთაშორისო ბაზრებზე და პირდაპირ გაგვეზარდა ტურისტების რაოდენობა ჩვენ ქვეყანაში. ჩვენ ბოლო წლებში უკვე თავის მოვაბეზრეთ სმენელს ყოველთვიურად დადებით და პოზიტიური სტატისტიკური მონაცემების გამოცხადებით, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ტურიზმის სექტორში ზრდა, ტურისტების რაოდენობის მატება ნიშნავს საქართველოში მეტ შემოსავალს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაში. მაგალითად, 2016-ის მონაცემებით შემოსავალმა პირველად გადააჭარბა ერთი წლის განმავლობაში 2 მილიარდ ამერიკულ დოლარს. ეს თანხა მთლიანად დაიხარჯა კერძო სექტორში, იმიტომ რომ სახელმწიფოს არ გააჩნია სასტუმროების ქსელი, სატრანსპორტო კომპანიები და რესტორნები, ან სხვა ტიპის ტურისტული ბიზნესი. შესაბამისად, მთავარი ბენეფიციარები იყვნენ კერძო კომპანიები და ეს იყო დიდი შენატანი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაში. ამავდროულად, ტურიზმი არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დამსაქმებელი.
რეგიონების მიხედვით, რომელი ქვეყნებიდან ჭარბობენ ვიზიტორები?
ჩვენ 2015 წლის დასაწყისში, როდესაც წარმოადგენთ ახალი გეგმა, თუ როგორ უნდა გაგვეზარდა ტურისტული ნაკადები, როგორც არსებული ბაზრებიდან ასევე გაგვევითარებინა ახალი ბაზრები, იყო საკმაოდ დიდი სკეპტიციზმი. თუმცა ჩვენ ძალიან ნაბიჯ-ნაბიჯ და თანმიმდევრულად შევძელით ის, რომ შეგვექმნა ტენდენცია და მოდური გაგვეხადა საქართველო არა მარტო ჩვენი მეზობლებისათვის თუ რეგიონისათვის, არამედ ძალიან ბევრ სხვადასხვა ქვეყანაში. ამას საშუალება მოგცა, რომ იმ ბაზრებიდან, საიდანაც ტურისტების ნაკადები არსებობდა ტრადიციულად ჩვენ ქვეყანაში, იქ მიგვეღწია მნიშვნელოვანი ზრდისათვის. მაგალითად, ისრაელიდან, საიდანაც ტურისტები ისე ჩამოდიოდნენ, ჩვენ შევძელით ის, რომ გავაორმაგეთ ტურისტული ნაკადები. ეს შევძელით იმით, რომ ჩვენ გავზარდეთ იმ ჯგუფების ჩამონათვალი, რომელიც დაინტერესებულები არიან საქართველოში მოგზაურობით, და ამავდროულად გავზარდეთ ტურისტული კომპანიების და ავიაკომპანიების დაინტერესება ჩვენი ქვეყნის მიმართ. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ არსებული ბაზრების გარდა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა ახალი ბაზრების აღმოჩენისა და განვითარებისათვის.
განვითარების გზაზე. მამის კარგი მაგალითი გახლავთ ის ქვეყნები, რომელიც სპარსეთის ყურის ქვეყნებად მოიხსენება და მეთანხმება რადიომსმენელიც, რომ 3 წლის წინ, თუნდაც 2 წლის წინ ძალიან ცოტა იყო ან არ არსებობდა საერთოდ ტურისტი ამ ქვეყნებიდან. დღეს მათი რიცხვი ძალიან მნიშვნელოვნად იზრდება და ეს არ არის ზედაზღვარი. ჩვენ კიდევ აგრძელებთ მუშაობას იმისათვის, რომ სპარსეთის ყურის ქვეყნებიდან და სხვა რეგიონებიდან, რომლებიც არ გამოირჩეოდა საქართველოში ტურისტული ინტერესით, გავაშინოთ ეს ტურისტული ინტერესი და გავაღრმავოთ ტურისტული ნაკადები.
თუმცა თქვენი სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკით 2017 წლის იანვარ-მაისში ყველაზე მეტი ვიზიტი განხორციელდა აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან, თურქეთიდან, რუსეთიდან და ირანიდან. ანუ ძირითადად მაინც ახლო მეზობლები აქტიურობენ, როგორც ხედავთ.
ეს არ არის გამონაკლისი მსოფლიოს სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით, როგორც ცნობილია. ამა თუ იმ ქვეყანაში მოგზაურობის სიადვილე, ანუ სახმელეთო საზღვრის არსებობა და ღიაობა ამ საზღვრის, ნიშნავს, რომ ადამიანს შეუძლია საკუთარი მანქანით გადაადგილდეს, ან ისარგებლოს ავტობუსით, ან რკინიგზით. ეს იმდენად დაბალი ბარიერია მოგზაურობისათვის, რომ ყველა ქვეყანაში გამოირჩევიან მეზობლები ტურისტული ნაკადების სიმრავლით. თუმცა ამავდროულად ჩვენ შევძელით ის, რომ იმ ქვეყნებიდანაც კი, სადაც ჩვენ სახმელეთო საზღვარი არ აქვს, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებიდან, მათ შორის ისეთი შორეული ბაზრებიდან, როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატები მაგალითად, ტურისტების რაოდენობა მნიშვნელოვნად იზრდება. ეს შევძელით იმით, რომ ჩვენ კამპანიებს, მარკეტინგულ კამპანიებს ვაწარმოებთ ისეთი ცნობილი საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით, როგორიც არის მაგალითად TripAdvisor, Expedia, Google-თან ერთად უფრო შორსწავედით და ისინი მონაწილეობენ ჩვენი მარკეტინგული კამპანიების დაგეგმის, ანალიტიკისა და ქართველი სპეციალისტების დატრენინგების ნაწილში. ამ ყველაფერმა მოგცა საშუალება, რომ მარკეტინგული თანხები ეფექტიანად დაგვეხარჯა. ამავდროულად ჩვენ ძალიან დიდი აქცენტი გავაკეთეთ იმაზე, რომ ჟურნალისტები მოგვეწვიან მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან. მათმა რიცხვმა შარშან 2016 წლის მონაცემებით 600-ს გადააჭარბა, წელს 700-ზე მეტი საერთაშორისო პრესის თუ ტელევიზიის წარმომადგენელი და ესტუმრება საქართველოს. ისინი ამზადებენ სპეციალურ რეპორტაჟებს და სხვადასხვა ტიპის სტატიებს ჩვენ ქვეყანაზე და ეს საერთაშორისო მასმედიაში, საერთაშორისო სივრცეში, რა თქმა უნდა, ზრდის ინტერესს ჩვენი ქვეყნის მიმართ.
რა შეეხება პროგნოზს, 2016 წელი, როგორც ვიცით, საქართველოში უცხოელი ტურისტების რაოდენობის თვალსაზრისით იყო რეკორდული. რეკორდი დამყარდა, 6 მილიონზე მეტი ტურისტი შემოვიდა საქართველოში. გვახსოვს თქვენი დაპირებაც, რომ 2017 წელს 7 მილიონ ტურისტზე მეტი ეწვევა საქართველოს. რას ემყარებოდა თქვენი გათვლა თუ სურვილი და რამდენად შესრულებადია ეს გეგმა?
ჩვენ როდესაც გვეკითხებიან თუ რა არის ჩვენი პროგნოზი და რა არის ჩვენი მიზანი 2017 წლის ბოლოსათვის, ვასახობთ, რომ ჩვენ ბედნიერები ვიქნები და ჩვენ გეგმავთ, რომ 2017 წლის ბოლოს ჩვენ ჩავწეროთ ახალი ვიდეო რგოლით, როგორ ხდება ქვეყანა, ამჯერად უკვე მე-7 მილიონე ტურისტ. ამის თქმის საშუალებას და ამის ესეთი პროგნოზის გაკეთების საშუალებას გვაძლევს, რა თქმა უნდა, ის დინამიკა, რომელსაც ჩვენ ვაკვირდებით და რომლის შესაქმნელად ჩვენ წლების განმავლობაში მუშაობთ, და ეს დინამიკა გვეუბნება, რომ 2017 წლის 6 თვის მონაცემებით ჩვენ ბევრად მეტი და ბევრად დიდი პროცენტულით დაგვაქვს, ვიდრე ეს საჭიროა 7 მილიონი ტურისტის მისაღწევად წლის ბოლოსათვის.
თუმცა იმ პოზიტიური ტენდენციების გარდა, რაზეც თქვენ საუბრობთ, არის პრობლემებიც, მათ შორის ინფრასტრუქტურა, მომსახურების სფერო.
ჩვენ ალბათ ყველა ვიაზრებთ, რომ საქართველო არ არის დღეს შვეიცარია, თუმცა საქართველო ძალიან დინამიურად ვითარდება როგორც ქვეყანა, ასევე კონკრეტულად ტურიზმის დარგით. შესაბამისად, როგორც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, ასევე ჩვენი ქვეყნის სხვა უწყებები იმისათვის, რომ და იქიდან გამომდინარე ტურიზმი გახლავთ სფერო, რომელიც თავისთვის და დამოუკიდებლად ვერ განვითარდება და პირდაპირ მიმბულია ჩვენი ქვეყნის მთლიან განვითარებაზე, ძალიან დიდი აქცენტები კეთდება ტურიზმის ჭრილში სხვადასხვა პრობლემების მოგვარებაზე. ამასათვის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი და ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები გახლავთ საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროში განხორციელებული, ასევე დოკუმენტი, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა წარმოადგინა 4 პუნქტიანი განვითარების შემდეგმა დიდწილად გულისხმობს ინფრასტრუქტურულ პროექტებს და რა თქმა უნდა ეს ინფრასტრუქტურული პროექტები იქნება ახალი რეგიონების ახალი ტურისტული მიმართულებების გაჩენისათვის უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი. რაც შეეხება მომსახურეობის ხარისხს, აქაც იმ გაზრდილი კონკურენციის ფონზე და დღითიდღე ემატება საქართველოს სასტუმროები, ტურისტული ობიექტები და რესტორნები, რა თქმა უნდა ჯანსაღი კონკურენცია აჩენს დამატებით სტიმულს, რომ მომსახურების ხარისხი გაიზარდოს და სხვადასხვა მიმართულებით იქნება ეს ნებისმიერი სხვა სამინისტრო თუ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია. ჩვენ მაგალითზე რო ვთქვათ, 2016 წელს 1300-ზე მეტი ადამიანი გადავამზადეთ ტურიზმის სფეროში, სხვადასხვა რეგიონში და სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, რომლებიც რა თქმა უნდა ხელს უწყობენ საქართველოში ტურისტული და მომსახურების ხარისხის გაზრდას. ამ პროცესში და ამ მიმართულებით გასაკეთებელი რა თქმა უნდა ჯერ კიდევ ბევრი აქვს ჩვენ ქვეყანას და საბოლოო ჯამში ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი ამ მიმართულებით იქნება განათლების სამინისტროში გატარებული რეფორმები და მათ შორის უცხოური მოთამაშეების შემოსვლა. და ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ფრანგული ჰოსპიტალიტი სკოლა, ანუ სტომატმართმინძლობის სკოლა შემოდის ჩვენ ქვეყანაში სპეციალური პროექტებით და მსგავსი ის პროექტები და ზოგადად კონკურენცია ამასთან ერთად ხელშეუწყობს იმას, რომ საქართველოში მომსახურების ხარისხი კიდევ უფრო გაიზარდოს ამ მიმართულებით.
ამბობს გიორგი ჩოგოვაძე, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. მას ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
გადაცემას განაგზავნებთ მიმდინარე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვით. რამდენიმე წერილს, რომლებიც ჩვენი მსმენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესოდ ჩავთვალეთ, მარინა ვაშაღმაძე მიმოიხილავს.
გასულ კვირაში რუსეთის პრესის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა იყო ამერიკისა და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრა ჰამბურგში. თითქმის ყველა გაზეთი აქვეყნებს შემაჯამებელ მასალებს ამ შეხვედრის შესახებ. ვედომოსი წერს, რომ პუტინმაც და ტრამპმაც იმედი გამოთქვეს, რომ მოხერხდება ორმხრივ ურთიერთობებში არსებული კრიზისიდან თავის დაღწევა. თუმცა ამ განცხადებების მიუხედავად, რეალურად ძალზე პატარა შანსი არსებობს, რომ ეს მოხდებაო, წერს ვედომოსი. გაზეთს მოჰყავს მოსკოვის კარნეგი ცენტრის დირექტორის დმიტრი ტრენინის სიტყვები. პრეზიდენტებს შორის საქმიანი კონტაქტი შედგა, მაგრამ ამაზე დიდი იმედების დამყარება არ ღირს. კონფლიქტი რუსეთსა და ამერიკას შორის ფუნდამენტური მნიშვნელობისაა. იგი მსოფლიო წესრიგს უკავშირდება და იოლად არ გადაწყდებაო, წერს გაზეთი. ნოვაია გაზეტა კი ამავე თემაზე წერს, რომ ტრამპისა და პუტინის შეხვედრის მთავარი შედეგი ის არის, რომ იგი შედგა. უკვე 11 ივლისს გაზეთი ინვესტია იმის თაობაზე მსჯელობდა, თუ რა პასუხი უნდა გასცეს რუსეთმა ამერიკის შეერთებულ შტატებს დიპლომატიური ქონების, ეგრეთ წოდებული ამოღების თაობაზე. გაზეთის მიმომხილველის აზრით, მოსკოვი შესაძლებელია უკიდურეს ზომებზე წავიდეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წყაროზე დაყრდნობით გაზეთი წერს, რომ საპასუხო ზომების სახით დაგეგმილია 30 ამერიკელი დიპლომატის რუსეთიდან გაძევება და რუსეთში არსებულ ამერიკულ ქონებაზე ყადაღის დადება. ამ ზომების მიღებისკენ რუსეთს ვაშინგტონის გადაწყვეტილება მუბიძგაო, წერს გაზეთი. ეს გადაწყვეტილება კი იყო არ დაებრუნებინა საელჩოს ქონება, რომელიც გასული წლის დეკემბრის შემდეგ არის დაყადაღებული. გაზეთის მიხედვით ამ საკითხზე შეთანხმება არც ჰამბურგში მოხერხდა ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპისა და რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის შეხვედრაზე. Და კიდევ ერთი აქტუალური თემა რუსულ პრესაში, Независимая газета с публикацией იწვნება ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნის შანსებს მონაწილეობა მიიღოს 2018 წლის საპრეზიდენტო კამპანიაში. თავად ნავალნი თავის ვიდეო მიმართვაში განაცხადა, რომ მისი საპრეზიდენტო კამპანიის წინააღმდეგ ბრძოლა კრემლის პრიორიტეტად იქცა. ნავალნის აზრით, ის ფაქტი, რომ ხელისუფლება მთავარ ამბად აქცია მის საპრეზიდენტო კამპანიასთან ბრძოლა, იმაზე მიუთითებს, რომ კრემლი სწორედ მას მიიჩნევს თავის მთავარ მოწინააღმდეგედ. ასევე ხელისუფლება სერიოზულად ეშინია მისი შესაძლებლობების, რომ რუსეთის მოქალაქეები საპროტესტო აქციებზე გამოიყვანოს, ამბობს ნავალნი. Независимая газета კი წერს, რომ ხელისუფლება მეტი გააკეთა ნავალნის წარმოჩენისთვის, ვიდრე ვიდეო ბლოგებმა. ამის მაგალითია ეგრეთ წოდებული დიდი შაბათობის დარბევა, როცა მისმა თანამოაზრეებმა 8 და 9 ივლისს მთელი ქვეყნის მასშტაბით გადაწყვიტეს აგიტაცია გაემართათ ქუჩებში. ძნელია რაციონალურად შეაფასო ხელისუფლების საქციელიო, წერს გაზეთი. მისი წარმომადგენლები ან წარმოუდგენელ სისულელეებს აკეთებენ, ან საგანგებოდ უწყობენ ხელს ნავალნის, მიაჩნია ნიკოლაი მირონოვს, ეკონომიკური და პოლიტიკური რეფორმების ცენტრის ხელმძღვანელს. თუმცა ექსპერტი აქვე აღნიშნავს, რომ თავის ბოლო ვიდეო მიმართვაში, ისევე როგორც წინა ვიდეო მიმართვებში, ნავალნი ცდილობდა არ შეხებოდა თავად სისტემის ავტორს, პრეზიდენტ პუტინს. ეს ნიშნავს, რომ ნავალნი მაინც დასაშვებად მიიჩნევს თავისი სტატუსის შეცვლას, უწერს მირონოვი, როგორც პუტინის კომენტარიდან ჩანს, რომელიც მან დიდი ოცეული სამიძე გააკეთა, ახლა პრეზიდენტი არ მიიჩნევს ნავალნის სერიოზულ მოთამაშედ, მაგრამ თუ იგი აჩვენებს, რომ ის უკან ხალხის მასა დგას და ის მზად არის პუტინისათვის გასაგები წესებით ითამაშოს, კრემლმა შეიძლება შეიყვანოს იგი მოქმედ პოლიტიკურ სისტემაში, წერს Независимая газета.
Марина Вашакмадзе იყო მიკროფონთან, გასული კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო ვწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ, დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართველ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მოწყობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Thank you.